ilunean begiak argi. Aratz Aranburu Barrenetxea. Aparkaleku ondoko larreetatik hasi eta tontorreraino bete dira gaur Gasteizko Olarizu mendiko inguruak. Jendez lepo egon ohi da iraileko erromeria tradizionalarengatik. Gaur ordea eklipsea ikusteko betaurreko bereziek, teleskopioek eta ogitartekoek ordezkatu dituzte artisauen postuak. Iluntasuna nagusitu baino ia bi ordu lehenago hasi da jendea biltzen heldu zein gazte, oinez, bizikletaz eta ibilgailu bidez. Eklipsea lasai ikustera joan direnak beheko zelaian geratu dira. Borobilean eserita egon dira haietako asko, elkarrekin solasean, baloiarekin jolasten, mahai jokoetan trebatzen eta abar. Ez dute goraino igotzeko esfortzurik egin behar izan eklipsea ikusi ahal izateko behealdetik ere ikus baitzitekeen. Adineko ugari egon dira bertan, abanikoak astindu zilargia eguzkirantz pixkanaka hurbiltzen zen bitartean. Mendi tontorrean, berriz, 500 lagun inguru bildu dira arratsaldeko 7 eta erdietarako. Batzuek teleskopioak zituzten lagun minutu eskas iraun duen momentu historikoa xe-xe ikusteko. Besteek eguzkitakoak azken momentuan ilunaren beldurrak lilura ordezkatuko balu ere bada ezpada. Tontorrera bidean, baina gehienek zuten kezka bera. Odeiek ez dezatela bat batean estal zerua. Izan ere, asko joan dira Olarizura hirigunetik hurbil dagoelako eta eklipsea ondo ikusiko zelakoan. Haietako bat da Carlota Gomez, bikotekidearekin joana. Espektatibari gabe etorri gara, kuriositate hutsagatik. Jendea sendabibako zelaietan eklipsearen zain. Jagoba Manterola barra foku. Eklipse osoa Hego Euskal Herriko mendebaldean eta hegoaldean ikusi ahal izan dute. Hain zuzen, Araba izan da lekurik onena eklipsea ikusteko Euskal Herriko 7 lurraldetatik ura izan baita eklipseak osorik estali duen bakarra. Bizkaian eta Nafarroan iparrekialdean ez da osorik ikusi eta Ipar Euskal Herrian berriz inonez. Sonia Martinez eta haren senarra Extremaduratik Espainia joan dira Olarizuraino. Gasteizen bizi den lagun batek gomendatu zigun ona etortzea hemen ikusiko zelako hobekien. Eta hala izango dela dirudi. Tontorrean nagusi diren teleskopioak, piknikeko mantak eta goraino betetako motxilak gaurko plana ondo planifikatu den seinale dira eta halakoak izan dira nagusi mendian. Baina izan da improvisatzea erabaki duenik ere. Mikel Gutierrez gasteiztarra da haietako bat. Bizikletan paseo bat ematera atera naiz arratsaldean eta Olarizuraino iritsi naiz. Hemendik eklipsea ondo ikusiko zela konturatu naiz eta bertan gelditzea erabaki dut. Minutu historikoa. Munduko txokoren batean bi urtean behin gertatzen den fenomenoa da eguzki eklipsea ilargia lurraren eta eguzkiaren artean kokatzen denekoa. Euskal Herrian 1905 abuztuaren 30ean izan zen azkena eta horregatik izan da historikoa gaurkoa Euskal Herritarrentzat. Fenomeno hori gertatu baino minutu batzuk lehenago ikusi dute Olarizun iluntzeko une ikusgarrienetako bat Txalo eta Oihu artean. Diamantezko eraztuna. Ilargiak ia erabat estali du eguzkia eta argi zuzenaren azken izpiak ere mu txiki batean ikusi ahal izan dira, zeruan diamante handidun eraztun bat irudikatuz. Segundo batzuk geroago eraztuna argi puntu txikietan sakabanatu da eta baliren perlak sortu ditu. Efektu berezi hori ilargiaren erliebearengatik gertatzen da. Astro horren mendi eta kraterrengatik pasatzen dira eguzkiaren azken argi izpiak. Perla horiek balio zientifiko handia daukate ilargiaren topografia aztertzeko. Are, hain denbora gutxi iraun duen fenomenoak berak garrantzi handia du ikerlarientzat eguzkiaren koroa ikertzeko adibidez. Eguzkiaren kanpo atmosferan kokatzen da eta izarra inguratzen duen geruza da. 5500 graduan dago eguzkiaren azala baino askoz beroago. Aurkikuntza nabarmenak egin dira eguzki eklipseetan koroari begira. 1868an esaterako Pierre Janssen eta Norman Lozier ikerlariek lehenengo aldiz ikusi zuten helioa. Geruzari begira zeudela inoiz ikusi gabeko arraia berezi batzuk ikusi zituzten eta gasa lehenbizikoz identifikatu. Zientzialari haiek zuten ikusmira eta lilura bera izan dituzte gaur olarizura bildutakoek, belardian txalo, oihu eta urduritasunak gailendu ahala, bat batean eginda iluna. Iluntasunean begiak argi zituzten guztiek. Eguzki koroa agertu bezain laster, jendea betaurrekoak kentzen hasi da, momentu horretan soilik kendu ahal izan dituzte. Laster kendu dituzte batzuek eta mesfidati besteek. Sakelakoak ere azkar atera dituzte zeru muga osoak ilunabar erraldoi baten itxura hartu duenean. Minutu bat inguru iraundu iluntasunak eta jendea begirada eklipsetik kendu ezinik ibili da une horretan batzuek momentua pantailaren bidez bizi izan badute ere. Eklipsea argedastik. Jagoba Manterola / Foku. Eklipseak inguru guztiari eragiten diola kontatu dute zientzialariek. Temperaturak behera egiten du, dena ilun geratzen da eta txoriek eta animaliek ere nabaritzen dute. Olarizun baina, ez da hain nabarmena izan temperatura jaitsiera. Bai ordea, iluntasuna eta animaliengan izan duen eragina, txakurrak zaunka hasi dira. Ilargia eskuinerantz mugitzen hasi bezain laster jarri dituzte berriro betaurrekoak eklipsea desegin ahala. Une horretan, prozesua alderantziz errepikatu da. Lehenik eguzki koroa desagertu da, jarraian baliren perlak agertu dira eta azkenik diamantezko eraztuna agertu da berriz ere. Xavier Agirre semea alabekin joan da eklipsea ikustera eta haren espektatiba guztiak gainditu ditu. Bizitzan behin ikusten den zerbait izan da gaurkoa. Merezi izan du onaino etortzea, ikusgarria izan da. Pertseidak. Noranzkoa aldatu den unean, berez, gaueko beste momentu garrantzitsuetako bat ikusi ahal izango zuten eguraldia lagun izan balute, itzalbandak. Argi eta iluntasunezko marra oso ahul eta mugikor batzuk dira atmosferako turbulentzien ondorioz lurraren gainean korrika ikusi direnak. Baldintza meteorologiko egokiei esker ikusleek efektua hauteman ahal izaten dute azalera argien gainetan eklipse osoa amaitu berritan. Olarizun, baina, ezin izan dituzte ikusi. Eklipsea ikusi bezain laster alde egin du jende andanak menditik geroago sortuko ziren auto ilaretan ez geratzen akaso. Ez zuten jakingo agian beste fenomeno astronomiko bat ikusteko aukera izango zutela gaur. Pertseidak. Eklipsea amaitu eta ordubete itxaronez gero, izarruxoak ikusteko aukera izan dute euskal herritarrek gaurkoa baita izarruxo gehien igaroko den gaua. Gaurtik aurrera, izarrak eta ilargia aise ikusi ahal izango dituzte Olarizutik eta Euskal Herriko beste txokoetatik. Baina beste 100 urtean nekez egongo dira euskal herritarren begiak hain argi iluntasunean.